Ensimmäinen kirjain tässä on Ki, ja tämä on 600. Sitten tämä on Sigma, ja tämä on, lukuarvo on 6. No nyt Antikristuksen nimessä tulee tähän väliin. Sitten Xi, ja sen lukuarvo on 60. Näin Antikristuksen tässä luvussa ja nimessä, siinähän sanotaan, että panna merkitään nimi ja sen nimen luku. Siinä on Kristuksesta otettu alku ja loppu, mutta se täytetään sitten muulla. Siis jumalisuuden ulkokuori, mutta sisin on sitten eri. Ja me emme nyt pysty vielä näitä lukemaan, mutta sitten kun se aika tulee, jolloin Antikristus ilmestyy, niin sinä aikana elävät pyhät pystyvät tarkalleen näistä sitten päättelemään, että nyt on lopullinen Antikristus ilmestynyt. Tämän vertauskuvallinen symbolinen, siis näillä luvuillahan Raamatussa on yleensä symbolinen merkitys. Tämä yleensä liittyy sotaan, tuomioon ja myöskin uhriin. Lähes kaikki Raamatun kohdat, missä 600 esiintyy, puhuvat sodasta. Samgar surmasi häränpistimellä 600 filistealaista. Daavidin sotajoukossa oli 600 miestä. Saulille jäi 600 miestä jäljelle. Ja yleensä 3 Raamatun kohtaa lukunottamatta tämä luku liittyy sota-asioihin. Ja ne 3 muuta on Noan ikää 600 vuotta vedenpaisumuksen yhteydessä. Tämä liittyy siis tuomioon, ja sitten Daavid lunasti ruton riehuessa Araunalta puimatantereen 600 hopeasekelillä. Sekin liittyy tuomioon. Tämä on yleensä ruhtinaan luku. Temppeli tai Israelin heimoruhtinat toivat 60 härkää, 60 kaurista, temppelin vihkiä tai ilmestysmajan vihkeissä näitä uhrieläimiä yhteensä. Ja sitten myös korkeassa veisussa yleensä 60 liittyy ruhtinaisiin. Ja tämä on ihmisen luku, tämä 6. Siitä saatte sitten muodostaa oman teologianne tämän Antikristuksen nimen symboliikasta. Minä en osaa sitä sen enempää selittää. Ja onhan tässä muitakin aukkokohtia jäänyt, ette ole onneksi kaikkia huomanneetkaan, ja mitä olette huomanneet, niin olette olleet hiljaa. Toisin sanoen, niin kuin sanotaan, että viisas ei virka. Tämä ilmestyskirja on sellainen kirja, että tässä siis ymmärrys lisääntyy, niin kuin Danielin kirjassakin. Ei tämä minun selitykseni vielä kaikkia aukkokohtia suinkaan poista, en kuvittelekaan, että tämä poistaisi kaikkia aukkokohtia ilmestyskirjan selityksissä, eikä tämä varmasti ole vielä edes ihan lopullinenkaan selitys. Luulen, että tulevaisuudessa tulee, ja muilla on jo tällä hetkellä paljon enemmän valoa, ja jotkut asiat saattavat muuttua, mutta uskoisin, että peruslinjoiltani olen oikeassa. Se, että muutoksia, näitä eroavaisuuksia on joissakin vähemmän tärkeissä kohdissa ja ehkä tärkeissäkin on, niin tämä nyt ei suinkaan tee sitten tyhjäksi ilmestyskirjan tutkimusta, eikä siihen tarvitse väsyä eikä masentua, jos nyt on joku hiukan erilainen tulkinta. Niin kuin mainitsin, yleensä olen Hartosen linjoilla ja vanhan Hartosen kirja on edelleen parhaita ilmestyskirjan selitysteoksia. Mutta joissakin asioissa minulla on eri näkemys kuin vanhalla Hartosella, mutta peruslinjan olen saanut häneltä. Parhaita kirjoja tällä hetkellä on Mauri Wikstenin tämä Tulevaisuuden näköaloja. Minä en tullut johtajalta kysyneeksi, mutta yleensä tällaisista oppikirjoista Raamattuopisto on antanut alennuksen. Siis Raamattuopisto on tullut niin kuin vastaan, että jos on tilattu suurempia määriä, niin kuin aikoinaan kun opetin herätyksen historiaa, niin jos tuli esimerkiksi 30 tilausta, niin sitten opisto antoi puolella hinnalla, siis opisto maksoi sen eron. Että minä en tiedä, koskeeko tämä nyt tätä ilmestyskirjaa, mutta voittehan te kysyä johtajalta tai tuolta kansliasta, että jos haluatte hankkia. Mutta Wikstenin tämä kirja Tulevaisuuden näköaloja on varmasti tällä hetkellä nyt viimeisintä tietoa ja parhainta tulkintaa. ymmärrys näissäkin asioissa, niin kuin Danielin kirjassa sanotaan, että ymmärrys lisääntyy, varmasti lisääntyy ja lisää valoa saadaan. Minullakin on henkilökohtaisesti vielä joitakin kysymysmerkkiä ilmestyskirjan kohdalla, kuinka paljon on sitten semmoisia, joista en ole edes tietoinen, mutta tietoisestikin on monia asioita, joihin olen joutunut panemaan kysymysmerkki. Ilmestyskirjan 14. luku. Tässä sanotaan kolme kertaa ja minä näin. Ensimmäisessä jakeessa, kuudennessa ja 14. Ensiksi nähdään Sionin vuorella 144 000. Tämä on erikoisryhmä. Aikaisemmin 7. luvussa he olivat täällä maan päällä. Heidät merkittiin täällä. 12. luvun poikalapsena heidät temmattiin ylös ja tässä he ovat taivaallisen Sionin vuorella. Otsaan on kirjoitettu hänen nimensä ja hänen isänsä nimi. Näinhän meillekin tapahtuu ensimmäisen korinttolaiskirjeen 6. luvun mukaan. Sitten tämä heidän puhtautensa ei tietysti tarkoita sitä, että eivät he olisi voineet avioitua, jae 4, vaan tämä tarkoittaa hengellistä puhtautta. Heidät Jumala on ostanut juutalaisista esikoisiksi itselleen. 6. jakeessa on toinen näky, ja minä näin lentävän keskitaivaalla erään toisen enkelin, jolla oli iankaikkinen evankeliumi julistettavana. Nyt enkeli julistaa evankeliumia. Tässä on ensimmäinen näistä enkeleistä. Tässä luvussa nähdään useita enkeleitä. Tämä julistaa kirjaimellisesti evankeliumia, mutta tämä evankeliumi on melko tuomion evankeliumi, sillä 7. jae sanoo, hänen tuomionsa hetki on tullut. Ehkä viimeinen vuosi alkaa tässä, siis alkaa vaivan ajan viimeinen vuosi mahdollisesti. Siis tuomion hetki viittaisi, että tämän vuoden aikana tuomio tulee. Tuomiohan ei tule vielä tässä, mutta tämä on ennakkoilmoitus. 8. jakeessa lentää toinen enkeli, joka ilmoittaa kukistunut. Kukistunut on se suuri Babylon. Babylonhan kukistuu vasta 18. luvussa. Tämäkin on ennakkoilmoitus, ja minkä Jumala on päättänyt, se on jo niin kuin tapahtunut. Tämä on tulevaisuudessa päättynyt tapahtuma. Sitten lentää kolmas enkeli 9. jakeessa ja ilmoittaa varoituksen, jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa. Siis maan päällä on vielä ihmisiä, jotka eivät kumarra ja joiden tähden kannattaa tämä ilmoitus antaa. Heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti. Tämä iankaikkinen kadotus on yhtä varmasti iankaikkinen kuin iankaikkinen elämä. Raamatussa sanotaan kadotuksen yhteydessä muistaakseni 7 kertaa aina ja iankaikkisesti, eli läpi kaikkien aikakausien. Ja iankaikkisesta elämästä sanotaan vielä useammin. Nyt jos elämä on iankaikkinen, myöskin kadotus täytyy olla iankaikkinen. Ne, jotka kieltävät iankaikkisen kadotuksen, kääntävät tämän sanalla aikakautinen. Heidän vaivansa savu on nouseva aikakautisesti, mutta silloin elämäkään ei olisi iankaikkinen, vaan aikakautinen. Molemmat ovat iankaikkisia, päättymättömiä. Sitten 14. jakeessa, siinä sanotaan kolmannen kerran, ja minä näin. Niin, tuossa 12. jae vielä viittaa, tässä on pyhien kärsivällisyys. Vielä on siis pyhiä maan päällä tässä vaiheessa. Viimeisenkin vuoden aikana on vielä pyhiä, ja heille tarvitaan tämä sanoma. Ja 13. jae sanoo, minä kuulin äänen taivassa sanovan kirjoita, autuvat ovat ne kuolleet, jotka Herrassa kuolevat tästä edes, siis vaivan ajan loppupuolella, vielä on pyhiä. Totisesti sanoo henki, siis henki sanoo vielä näillekin. He saavat levätä vaivoistansa. Sitten 14. jae, siinä on kolmannen kerran ja minä näin. Tässä on tavallaan nämä lopputapahtumat pienoiskoossa. Niin kuin aikaisemmin nähtiin Babylonin tuomio etukäteen taivaallisissa, nyt nähdään taivaallisissa tämä Harmagedonin taistelu etukäteen. Ihmisen poika ei tule tässä, vaan tämä on niin kuin Harmagedonin taistelun semmoinen etukäteiskuva, kuvaus. Pilvellä istui ihmisen pojan muotoinen, päässä kultainen kruunu ja kädessä terävä sirppi. Ja sirppi leikkaa maan elon, sitten on tuli ja sitten korjataan tertut maan viinipuusta ja heitetään Jumalan vihan suureen kuurnaan. Tämä kuurna on Harmagedonin taistelu ja tämä on ensimmäinen maininta ilmestyskirjassa Harmagedonin taistelusta. Kuurna poljettiin kaupungin ulkopuolella, tämä viittaa siis Jerusalemin kaupungin ulkopuolelle. Ja veri kuohui hevosten kuolaimiin asti 1600 vakomitan päähän. 1600 vakomittaa on yli 300 kilometriä. Siis koko taistelualue on hyvin laaja. Se on yli 300 kilometriä. Vakomitta on muistaakseni stadion ja se on, onko se 192 metriä, voisitte katsoa sieltä rekisteristä. Joo. Vihan suuri päivä päättyy siis vihan suureen kuurnaan. Tämä Harmagedonin taistelu alkaa sieltä Megiddon kentältä Pohjois-Israelista ja ulottuu Jerusalemiin asti. Ja sen tähden tämä taistelukenttä on näin laaja. Se myöskin ulottuu Edomiin sinne Kuolleenmeren toiselle puolelle. Sillä tätä verta kuohuu näin laajalti. Nähtävästi se sekaantuu veteen ja siitä syystä sitä on näin paljon. Ilmestyskirjan 15. luku. Siinä on 7 viimeistä vitsausta, sillä niissä Jumalan viha täyttyy. Siis vihan aika ei suinkaan ala tällä kohdalla, vaan se on alkanut jo 6. luvussa, siis 6. luvun 17. jae sanoi, että vihan suuri päivä on tullut. Mutta näissä viimeisissä vitsauksissa, eli 7. vihan maljassa, vihan viha täyttyy. Toisessa jakeessa nähdään jälleen yksi joukko seisovan lasisella merellä. Tämä ei ole seurakunta, vaan tämä ovat vaivan aikana pelastuneita ja vaivan aikana kuolleita. Siinä sanotaan, he ovat saaneet voiton pedosta ja sen kuvasta ja sen nimen luvusta. Nämä ovat siis vaivan ajan jälkipuoliskolla pelastuneita. Kun vertaamme tämän joukon voittoa 6. luvun marttyyreihin, silloin 6. luvussa vaino oli sanan tähden ja todistuksen tähden. 6. luvussa siis vaivan ajan alkupuolella joutuvat antamaan henkensä Jumalan sanan ja todistuksen tähden. Ja näissä on paljon pakanoita mukana. Kaikista kansoista sanottiin 7. luvussa ja kaikista kansan heimoista. Mutta tämä joukko on pelastunut sen jälkeen, kun pedon merkki tuli voimaan, eli vaivan ajan puolivälin jälkeen, 13. luvun jälkeen. Ja nämä ovat ilmeisesti juutalaisia, sillä he veisaavat Mooseksen virttä ja Jumalan palvelijan virttä ja karitsan virttä. Yleensä näyttää siltä, että vaivan ajan loppupuolella ei pakanoita pelastu. Alkupuolella on uskoon tulleita pakanoita kaikista kansoista. Ilmeisesti he ovat jonkinlaisia sammuneessa tilassa olevia uskovaisia, jotka sitten heräävät ja tekevät parannuksen. Mutta sen jälkeen tämä Pyhän Hengen toiminta-alue supistuu niin, että lähinnä vain juutalaisista pelastuu. Yleensä nämä pyhät, joista täällä puhutaan, ovat juutalaisia ja uskoon tulleet marttyyritkin heidän lauluistansa päätellen ovat juutalaisia. siis ei juuri enää pelastu pakanoita. Ilmeisesti tämän joukon lopullinen ylösnousemus on sitten siellä ilmestyskirjan 20. luvussa. Tämä lasinen meri ei ehkä ole vielä, se mahdollisesti on paratiisivaihe. En ole tästä nyt ihan varma, mutta joka tapauksessa nämä ovat teloitetut vaivanajan loppupuoliskolla. Sitten viides jae mainitsee, kuinka todistuksen majan temppeli taivaassa avattiin, ja sieltä lähtivät sitten liikkeelle nämä 7 enkeliä, joilla on 7 viimeistä vitsausta. Tämä on todellinen temppeli, niin kuin Jesajakin näki näyssään 6. luvussa Jumalan temppeli ja Jumalan istuva valtaistuimella. Siellä on todellinen temppeli taivaallisissa, ja tämä merkitsee vain vaivanajan viimeistä vaihetta, 7 vitsausta, eikä minkään adventisti herätysliikkeen syntymistä eikä ilmestymistä, niin kuin usein saatetaan vedota. 16. luvussa kuvataan sitten nämä 7 viimeistä vitsausta ja niiden vaikutukset. Lähtee ensimmäinen enkeli, jae 2. Nämä aikaisemmin mainitut sinettituomiot olivat 1/4 tuomioita, pasuunatuomiot olivat 1/3 tuomioita, mutta nämä ovat sitten jo kokonaistuomioita. 16. luvun toinen jae kertoo, ja ensimmäinen lähti ja vuodatti maljansa maan päälle. Ja tuli pahoja ja ilkeitä paiseita niihin ihmisiin, joissa oli pedon merkki ja jotka kumarsivat sen kuvaa. Niin kuin muinoin Egyptissä, niin lopun aikanakin on samankaltaisia tuomioita. Silloin kun Israel vietiin ulos Egyptistä, ihmisiin lyötiin paiseita. Ja kun lopun aikana Jumala pelastaa Israelin pakana maailman kynsistä, niin hän joutuu lyömään ihmisiin paiseita. Toinen malja 3. jakeessa vuodatetaan mereen. Onko tämä samanlainen meteori kuin 8. luvussa? Sitä en osaa sanoa. Mutta muinoin Niilin vesi muutettiin vereksi, ja tämä on mahdollista lopun aikanakin. Tämä meri mahdollisesti tässä on vain välimeri, koska antikristuksen hallitus on yleensä se päähallitus, se ydinalue on Välimeren ympärillä, niin mahdollisesti Raamattu puhuessaan, ilmestyskirjassa puhuessaan merestä, tarkoittaa Välimertä. 4. jakeessa vuodatetaan 3. malja jokiin ja vesilähteisiin, ja näin juomavesi turmeltuu. Samantapaisia tuomioita kuin Egyptissä. 4. malja vuodatetaan aurinkoon, on luonnonmullistuksia. 8. jaessa nousille annettiin valta paahtaa ihmisiä tulella. Mutta pakanat ovat näin paatuneita. Ihmiset paahtuivat kovassa helteessä ja pilkkasivat Jumalan nimeä. Vaikka pyhähenkiä ei oteta kokonaan pois maan päältä sillä tavalla, että ei hän täällä vierailisi, niin hänen vaikutusalueensa on niin pieni, että hän ei pääse ollenkaan ihmisten sydämiä enää sillä tavalla kolkuttelemaan. Ihmiset paatuvat ja pilkkaavat. Yleensä ne, jotka pelastuvat, varsinkin loppupuolella vaivan aikaa, puolivälin jälkeen, ovat juutalaisia. Voi tietysti joukossa olla joku pakana yksilö, Jumala ei ole kaavamainen. Mutta kun hän panee näitä ylös, näitä päälinjoja, niin hän ei sitten jokaista erikoistapausta mainitse erikseen. Ihmiset pilkkaavat, paatumus lisääntyy. 5. malja vuodatetaan pedon valtaistuimelle, ja maa ja se pimenee niin kuin muinoin pimeni Egyptissä, Egyptin valtakunta. Mutta seuraus on taas sama. Jae 11. Pilkkasivat taivaan Jumalaa tuskiensa ja paiseitteensa tähden, mutta eivät tehneet parannusta teoistansa. Nykyajan herätyskokouksessa kyllä voidaan, jos on muuten hyvä henki ja tuollainen avoin ilmapiiri, ettei, niin voidaan kyllä kysyä nykyajan ihmiseltäkin, että miten sinä menettelet kumman kaltainen olet, pilkkaatko Jumalaa vaivojesi tähden vai nöyrytkö parannukseen? Mutta tietysti tällainen kova sana vaatii lämpimän sydämen. Kova sana kovaan pintaan kalahtaa eikä mene sisään. Mutta jos se lähtee lämpimästä sydämestä, että kuulija tajuaa, kysyjä ei kysy kylmyyttään, vaan todellisen tuskan ja hädän aiheuttamana, niin silloin kuulija avaa sydämensä tämmöiselle kovallekin sanalle. Ja mehän emme saa lämmitettyä sydäntämme itse, vaan ainoastaan Jumalan henki voi virittää sydämemme sille aaltopituudelle, että se pystyy värähtelemään jumalallisen rakkauden tahdissa. Rakkaus sanoo viritys, niin kuin sanotaan ensimmäisessä korinttolaiskirjassa, että vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, jos minulla ei ole rakkautta, minä olen vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Eikö jos vasken helinä ja kulkusen kilinä lueta hälyääniin, koska niiltä puuttuu tietty virityskorkeus. Ja sen tähden ilman rakkautta ihminen on virittämätön instrumentti, mutta rakkauden hengellä täytettynä hän on viritetty. Hänen sydämensä on viritetty sen jumalallisen aan mukaan. Ja mitä enemmän virittämättömällä soittaa, kitaralla soittaa, mitä enemmän sillä rämpyttää, sen vaikeampi sitä on kuunnella. Meidän ainut toivomme on täyttyä Jumalan rakkauden hengellä. Kuudes enkeli vuodatti maljansa suureen Eufrat-virtaan, ja sen vesi kuivui. Tie valmistui auringonnoususta tuleville kuninkaille. Tässä siis valmistuu tie Harmagedonille. Lohikäärmeen suusta lähtee kolme saastasta henkeä. Nämä ovat riivaajan henkiä, sanoi jae 14, ja ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan kaikkivaltian suurena päivänä. Ja tässä välillä on 15 jakeessa välihuomautus kaikille ajoille. Katso, minä tulen niin kuin varas autuas, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin. Sitten tämä on siis semmoinen niin kuin sulkeissa oleva välihuomautus. Kääntäjäkin on pannut tämän viivojen väli, ajatusviivojen väli, mikä on tietysti oikein. Sitten 16 jakeessa jatkuu tämä historiallinen esitys. Ja ne kokosivat heidät siihen paikkaan, jonka nimi hebreaksi on Harmagedon. Megiddon vuori. Harmagedon. Tämä on siis Pohjois-Israelissa Megiddon tasanko. Ja sitten täältä, sen takia tätä taistelua sanotaan Harmagedonin taisteluksi, vaikka sen pääosa tapahtuu Jerusalemin edustalla. Mutta siis sotajoukot kootaan Pohjois-Israeliin, tai sinne Harmagedonin kentälle, ja sieltä taistelu alkaa ja leviää Jerusalemin ympärille, ja sitten Jerusalemin kaupungista puolet valloitetaan. Mutta palaamme tähän taisteluun vielä vähän myöhemmin. 7. malja kertoo, kuinka tuli rakeita leiviskän painoisia. Vetypommikokeissakin on satanut monen kilon painoisia rakeita. Tämä on täysin mahdollista. Sadhu Sundar Singh sanoo, että eivät ihmeet ole Jumalalle mitään ihmeitä. Sillä niin kuin täällä materiamaailmassa, täällä meillä on luonnonlait, niin Jumala tuntee vielä sellaiset korkeammat lait, jotka sitten hallitsevat näiden tavallisten luonnonlakien yläpuolella. Ja sen tähden ei ole mitään ristiriitaa ihmeillä ja luonnonlailla. Ihmeiden tapahtuessa vain nämä korkeammat lait astuvat voimaan ja ne toteutuvat sitten luonnonlakien puitteissa. Jumala sanoo vain sanan ja se tapahtuu. Silti hän ei tee mitään väkivaltaa eikä ristiriitaista. Hän ottaa omat korkeammat lakinsa käytäntöön. Ja niin on mahdollista, että sataa näin suuria rakeita. Tämä on eri järjestys kuin 11. luvussa mainittu. Suuri kaupunki Babylon menee kahteen osaan, siis Babylon vielä rakennetaan. Aikaisemmin Jerusalem halkesi, tai Jerusalemissa tapahtui maanjäristys. Mutta 11. luvussa ihmiset vielä antavat kunnia Jumalalle. Tässä mainitaan jo kolmannen kerran. Ihmiset pilkkasivat Jumalaa. Jae 21. Siis paatumus lisääntyy. Ja se lisääntyy järkyttävällä tavalla. Ei koskaan, vaikka vaivan aikana pelastuu ihmisiä, niin sitä ei pidä missään tapauksessa asettaa kenellekään miksikään suruttomuuden tyydyksi. Silloin on niin vaikea tehdä parannusta, kun paatumus on tavattoman suuri. Ja ihmiset pilkkaavat ja paatumus lisääntyy. Että meidän on saarnattava, niin kuin Paavali sanoi, että nyt on pelastuksen päivä, nyt on otollinen hetki. Siis armotalouskausi jo kautensa, siis tämän luonteen mukaisesti on otollista aikaa parannuksen teolle. Nyt on helppo tehdä parannusta, jos verrataan tähän vaivan aikaan, vihan aikaan, tuomiotalouskauteen. Siksi armotalouskausi on otollinen hetki. Nyt on pyhä henki niin yleisesti maan päällä kaikissa uskovissa, että pyhän hengen vaikutus on tuntuvaa ja ilmeistä. Ei tarvitse etsiä sanaa, niin kuin Aamos kuvaa, että etsitte sanaa hoippuen merestä mereen. Nyt on, sana on sinua lähellä. Se on sinun sydämessäsi, se on sinun suussasi. Me kuulemme, me luemme, näemme. Jumalan hengen vaikutus on ilmeinen ja voimakas. 17. luku kertoo meille kahdesta asiasta. Se kertoo ensiksi suuresta portosta, mutta tämä portto sisältää kaksi merkitystä. Tule, minä näytän sinulle sen suuren porton tuomion, joka istuu paljojen vetten päällä. Tämä portto on sekä uskonto että kaupunki. 5. ja 6. jae sanoo, hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi salaisuus, suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti. Ja minä näin sen naisen olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajain verestä, ja nähdessäni hänet minä suuresti ihmettelin. Tämä salaisuus Babylon merkitsee kirkkoa, uskontoa. Mutta sitten 18. jakeessa sanotaan, ja nainen, jonka sinä näit, on se suuri kaupunki, jolla on maan kuninkaiden kuninkuus. Tässä on sitten Babylonin toinen merkitys, suuri kaupunki. Nyt ensiksi puhumme tästä portosta uskontona. Ensiksikin tämä on valtiokirkko, sillä 9. jae sanoo, tässä on ymmärrys, jossa viisaus on. Ne 7 päätä ovat 7 vuorta, joiden päällä nainen istuu, ja ne ovat myös 7 kuningasta. Nämä vuoret ovat, 7 vuorta ovat kuningaskuntia. Ei mikään, nämä eivät siis ole pelkkiä kaupunkeja, sillä ei mikään kaupunki ole ollut 7 valtion pääkaupunkina. Ei voida selittää, että tämä olisi Rooma, joka on 7 kukkulalla, tai Jerusalem, joka on 7 kukkulalla. Nämä 7 päät ovat 7 vuorta, ja nämä kuvaavat valtakuntia. Ja sitten ne ovat samalla 7 kuningasta. Tässä kuvataan ne kuninkaat 10. jakeessa. 5 heistä on kaatunut, siis Johanneksen aikana 5 oli kaatunut. Egypti oli kaatunut, Assur oli kaatunut, Babylon oli kaatunut, tai Baabel oli kaatunut, Persia ja Makedonia olivat kaatuneet. 1 on, tämä on Rooma, se oli Johanneksen aikana. Viimeinen ei ole vielä tullut. Tämä viimeinen on kymmenvaltioliitto. Ja kun hän tulee, pitää hänen pysymän vähän aikaa. Ja peto, joka on ollut ja jota ei enää ole, on itse 8. Ja on 1 noista 7. Siis 1 näistä 7 historian valtiosta on 2 kertaan. Ja niin kuin muistatte 13. luvun, kun me sitä pedon ruumista tutkimme, niin totesimme Danielin perusteella, että Makedonia on kahteen kertaan. Makedonia on se haavoitettu pää, joka virkoaa. Ja yksi näistä seitsemästä, joka on kahteen kertaan, on Makedonia. Ja sitten Pedon valtio on kahdeksas. Se on tämä Makedonia, joka on kahteen kertaan, on kahdeksas. Ja kymmenen sarvea, siis kymmenvaltioliiton kuninkaat, alistuvat tämän Pedon alle. Ja näin Peto hallitsee ensiksi varsinaista Makedoniaa, mutta sitten hän hallitsee myöskin koko kymmenvaltioliittoa. Ja nyt tämä Porto ratsastaa tällä, näillä kuninkailla. Siis se on aina ollut valtiokirkko. Toisin sanoen lopun ajan Porto-kirkossa tulevat olemaan muinaisten suurvaltojen ainekset. Ja lisäksi kristilliset ainekset Rooman alueelta. Koska tämä istuu Egyptin kukkulan päällä, niin se on ollut Egyptin valtio. Siinä on, se on ollut näiden valtioiden uskonto, ja lopun ajan Porto-kirkossa tulevat olemaan sitten nämä Egyptin, Baabelin, Assyrian ja muiden muinaisten uskontojen nämä maagiset ainekset. Ja sen tähden siinä on tavaton määrä kaikenlaista hurjaa pakanuutta. Me emme voi sanoa, että mikään nykyisistä kirkoista on sinänsä vielä Porto-kirkko. Mutta kehitys monissa nykyisissä kirkoissa vie tätä lopullista Porttokirkkoa kohti. Sakarian kirjan viidennessä luvussa on eräs kuvaus, joka viittaa tähän. Täällä sanotaan viidennessä luvussa, viidennestä jakeesta lähtien, minä luen hyppimällä. Sitten enkeli, joka puhutteli minua, lähti liikkeelle ja sanoi minulle, nosta silmäsi ja katso, mikä tuo on, joka lähtee liikkeelle. Minä sanoin, mikä se sitten on? Ja hän vastasi, tämä on Eefa mitta, joka lähtee liikkeelle. Ja hän sanoi, tämän näköisiä ne ovat koko maan päällä. Ja katso, lyijykansi kohosi ja siinä istui eräs nainen Eefa mitan sisällä. Ja hän sanoi, tämä on jumalattomuus. Siis tämän naisen nimi oli jumalattomuus. Ja tässä viitataan nyt luultavasti tähän samaan Porttokirkkoon, mistä puhuu ilmestyskirjan 17. luku. Mutta se, että tämä on Eefamitan sisällä, niin se Eefamittahan on kaupan mitta, bisnismaailman mitta, niin tämä tässä lopun ajan Baabelissa yhtyy sekä kaupan velhous että uskonnon velhous. Kaupan ja luopiokirkon henki. Kaksi naista lähtee liikkeelle ja niillä on tuulta siivissä ja niiden siivet ovat kuin haikaran siivet. Haikara luettiin saastaisiin lintuihin, koska se oli kaikki ruokainen. Nyt haikaran siivin kantavat nämä kaksi naista välissään tätä jumalattomuutta. Mielestäni tässä on jonkinlainen viittaus nykyaikaan. Siis nykyajan uskonnot, kaikki ruokaisuudessaan ja kaikki hyväksyessään, kantavat olemuksessaan tätä Porttokirkon itua. Emme voi sanoa, että luterilainen kirkko on Porto. Me olemme kyllä joskus sen tehneet, mutta ei se ole raamatullista. Mutta kyllä luterilaisessa kirkossa oleva liberaali teologia on tavattomasti siis tähän suuntaan johtavaa. Se on yksi hapatusaine, joka hapattaa. Tietysti luterilainen kirkko ei koskaan ole ollut raamatullinen seurakunta. Mutta luterilaisen kirkon sisällä on aina ollut kuitenkin ainakin vuosittain ajan herätyskristillisyyttä, uudesti syntyneitä uskovia. Mutta nykyaikana, varsinkin viime vuosina, sen kirkon kehitys on kääntynyt yhä enemmän tätä lopun Baabelin Porttokirkkoa kohti. Nykyinen arkkipiispa sanoi silloin, kun käsiteltiin tätä uudelleenvihkimisasiaa, kun 70 pappia allekirjoittivat sen kirjelmän yhden tuomitun papin puolesta, niin piispa sanoi, että luterilaisen kirkon seinät tulee olla avaralla niin, että siihen sopii koko kansa. Siis toisin sanoen, Se on yhteiskunnallinen instituutio eikä suinkaan sanaa noudattava Jumalan seurakunta. Tähän saakka he ovat pyrkineet jossakin määrin olemaan Jumalan seurakunta, mutta nyt se on muuttumassa yhä enemmän yhteiskunnalliseksi instituutioksi, laitokseksi. Ja nämä niin kuin näimme tässä, että tämä portto istui 7 kukkulalla, siis kaikki sen esivaiheet ovat aina olleet valtiokirkkoja, ja niinpä tämäkin on valtiokirkko, se on vain antikristuksen valtiokirkko. Tietysti vapailla suunnilla on sama vaara, jos me luovumme sanasta, niin me joudumme tähän samaan kehitykseen mukaan. Nyt tässä on siis mukana pakanauskonnolliset ainekset, mutta myöskin kristilliset elementit, ja näistä rakentuu sitten tämä lopun ajan portto, uskonto ja kirkko. Tämä ratsastaa pedolla, hän siis ensin ohjaa antikristusta ja 10 kuningasta, mutta sitten nämä kääntyvät tätä uskontoa vastaan ja tuhoavat sen. Ilmestyskirjan 17. luku on menossa. Oliko sillä kysymys? No nyt voimme mennä vaikka 6. jakeeseen. Ja minä näin sen naisen olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajain verestä. Ja nähdessäni hänet minä suuresti ihmettelin. Pakana uskonnot ovat aina vainonneet Jumalan omia. Egyptin, Assyrin, Baabelin uskonnot vainosivat juutalaisia. Mutta sitten kun kristinuskosta tuli valtiokirkko, niin se on vainannut eläviä kristittyjä, eli Jeesuksen todistajia. On sanottu, että Rooman kirkko on tappanut toisen tiedon mukaan 10 miljoonaa, toisen tiedon mukaan jopa 50 miljoonaa uskovaista. Nyt Johannes ihmettelee tätä sekasotkua ja sitä, että morsiankin on murhaajien joukossa. Hänet nähdessäni minä suuresti ihmettelen, sanoi Johannes. Hän ei voi käsittää, että miten se hänen aikanaan vielä niin puhdas Jumalalle erottautunut kristillinen seurakunta voi muuttua portoksi. Ja se ratsastaminenhan oli täällä jo aikaisemmin 3. jakeessa. Minä näin naisen istuvan helakanpunaisen pedon selässä. 18. jakeessa mainitaan, kuinka tämä on kaupunki, ja niinpä tämä lopun ajan kirkon keskus on oleva tulevassa Baabelissa. Ja ne valtiot, joiden kanssa tämä kirkko on ollut ja on liitossa, tässähän lueteltiin 9. jakeessa ne 5 muinaista maailmanvaltaa, sitten silloin oleva Rooma, tuleva 10 valtioliitto ja 8 sitten tämä pedon valtio. Muinainen Makedonia pääkaupunkinaan Baabel alistaa koko 10 valtioliiton hallintaansa. Ja 17 sanoo, sillä Jumala on pannut heidän sydämeensä, että he täyttävät hänen aivoituksensa yksimielisesti ja antavat kuninkuutensa pedolle. Nyt minä tunnustan avoimesti, että tämän tapahtuman ajoituksessa minulla on pieni ongelma. Niin. Peto, jonka sinä näit, on ollut, eikä sitä enää ole. Tämä on Makedonia, eli Kreikka. Se on nouseva syvyydestä ja menevä kadotukseen. Siis tämä kuvaa antikristuksen valtakuntaa, sitä hänen hallinta-alueensa ydinaluetta. Ihmetellään, että miten on mahdollista, että tämä jo hävinnyt valtakunta vielä kerran herää eloon. Siis toisaalta pedon alue on tarkistettu Rooma, mutta toisaalta se on henkiin herätetty Makedonia. Mutta sen lisäksi, tämän varsinaisen hallinta-alueensa lisäksi, hän alistaa valtaansa kaikki sukukunnat, kielet ja kansanheimot, mutta hänen se varsinainen hallinta-alueensa, valtakuntansa, rajoittuu muinaisen Rooman alueelle. Ja siinä ydinalueena Makedonia. Oliko tästä vielä kysymyksiä? Ehkä ehdimme vielä tuossa 18. luvussa piipahtaa, ennen kuin menemme välitunnille. 18. luvussa kuvataan Baabelin kaupungin ja sen uskonnon tuho. 23. jae sanoo, ja 24. jae, sillä sinun kauppiaasi olivat maan mahtavia ja sinun velhoutesi villitsi kaikki kansat. Ja hänestä on löydetty profeettain ja pyhien veri ja kaikkien veri, jotka maan päällä ovat tapetuttu. Tämä kaupunki on siis uskonnon keskus. Tämä kaupunki on myös kaupan keskus, sillä 11. jae sanoo, maanpiirin kauppiaat itkevät ja surevat häntä. Ja 23. sanoi, sillä sinun kauppiaasi olivat maan mahtavia ja sinun velhoutesi villitsi kaikki kansat. Tähän kaupunkiin sisältyy siis uskonnon velhous ja kaupan velhous. Ei kauppa sinänsä ole väärää, niin kuin ei uskontokaan sinänsä ole väärää. Mutta uskonto voidaan kehittää irti Raamatusta, irti todellisesta Jumalasta ja Jumalan tahdosta. Samalla kauppa voi muuttua petokseksi. Sitten politiikan velhous jae 9 ja maanpiirin kuninkaat, jotka hänen kanssansa ovat haureutta harjoittaneet, itkevät ja parkuvat häntä. Siis uskonnon haureus, kaupan haureus ja politiikan haureus keskittyy tähän kaupunkiin. 4. jakeessa sanotaan, lähtekää siitä ulos te minun kansani. Vielä on uskovaisia maan päällä. Nämä ilmeisesti ovat juutalaisia. Mutta lopun ajan Baabelissa asuville uskovaisille on tämä sama käsky. Siis kaikkien aikojen pyhät tarvitsevat Jumalan sanaa. Meidän ei pidä sillä tavalla olla itse keskeisiä, että kuvittelemme, että jokainen Raamatun paikka on sanottu pelkästään meille. Koko maailma pyörii meidän ympärillämme, vaan Raamatussa on sanoja myöskin muille ryhmille. Mutta mekin olemme Kristuksessa osallisia Jumalan monista lupauksista. Olette tulleet osallisiksi öljypuun mehevästä juuresta. Mutta meidän on muistettava, että me olemme vain tähän öljypuuhun istutettu yksi oksa, ettemme me sen suurempia ole. Mutta olemme saaneet Kristuksessa armon tulla osallisiksi Jumalan suurista lupauksista. Kuitenkin muu Raamattu, minä en nyt ehdi niitä lukea, mutta pankaa ylös toinen korintolaiskirje 6.17 ja 6.15. Toinen korintolaiskirje 6.17, 6.15. Siellä on samantapainen käsky, lähtekää ulos. Siis seurakunnalle kuuluu myöskin sana lähteä ulos baabelilaisesta sekasotkusta. Ja me lähdemme tänä päivänä ulos sellaista kirkkokunnista, jotka eivät pidä kiinni Jumalan sanasta. Tämä käsky lähteä uloshan on sanottu 3 kertaa Raamatussa. Se sanottiin muinaisille juutalaisille Jeremian kirjassa. Siinä on pyörä pyörässä. Se sanotaan Paavalin kautta seurakunnalle 2. korinttolaiskirjeessä. Ja lopullisesti tämä käsky toteutuu ilmestyskirjan 18. luvussa. Lopun ajan uskoville sanotaan lähteä ulos kirjaimellisesta Paavelista. Joku paikka. Muistaakseni Jeremia 50 ja 8. Jeremia 50. luku ja 8. jae mainitsee jotakin siitä. Siellä on tämä ensimmäisen kerran tämä käsky sanottu. Paetkaa Baabelista. Sitten Jeremia 51, 9. Me olemme koettaneet parantaa Baabelia, mutta hän ei ole parantunut. Sitten, no niin, pitääkääpä se Jeremia 51. luku auki, ensimmäinen luku auki, palaamme siihen. Täällä on se käsky annettu alun perin, ja Paavali soveltaa sitä sitten seurakuntaan 2. korinttolaiskirjan 6. luvussa, ja nyt ilmestyskirjan 18. luku soveltaa sitä lopun ajan pyhiin. Täällä Jeremian kirjan 51. luvussa, 26. jakeessa sanotaan, eikä sinusta oteta enää kulmakiveä eikä perustuskiveä. Siis niin hävitetään tämä Nebukadnessarin Baabel. 37. jäi sanoo, ja Baabel tulee kiviroukkioksi, aavikko sutten asunnoksi, kauhistukseksi ja ivan vihellykseksi, aivan asujattomaksi. Siis Jeremia 51.37. Baabelin rauniot ovat kuitenkin vielä olemassa. Muun muassa Seleukkos otti vuonna 312 kiviä rakennukseen sieltä. Niinpä tämä tuhon ennustus, tämä Jeremian ennustama Baabelin tuho, ei täysin toteutunut Nebukadnessarin siis jälkeen, vaan se lopullisesti toteutuu lopun aikana. Silloin käy näin, että Baabel tulee kiviroukkioksi eikä enää oteta kulmakiveä eikä perustuskiveä. Niinpä tämä rakennetaan vielä kerran. Muuten tuo jae 27 on aika mielenkiintoinen. Nostakaa lippu maassa, puhaltakaa pasunaan kansoissa, vihkikää kansat häntä vastaan, kutsukaa häntä vastaan Araratin, Minnin, Askenaan ja Askenaan valtakunnat. Nämä ovat Armenian osia, tämä Ararat, Minni ja Askenaas. Tästä voidaan saada ehkä pikkuisen valoa siihen Hesekielin kirjan 38. lukuun. Joka tapauksessa tämä Baabelin tuomio ilmestyskirjan 18. luvussa on lopun aikana tapahtuva tuomio. Tämä on ennustettu Sakarian kirjan 5. luvussa. Siellähän sanotaan, minulla jäi lukematta siellä Sakarian kirjan ihan lopussa, että siinä 5. luvun lopussa, että menevät sinne rakentamaan huonetta Sinearin maahan. Ja kun se on valmis, niin sitten se lasketaan paikoilleen, tämä jumalattomuus. Siis vielä rakennetaan Sinearin maahan, eli Baabeliin, kaupunki ja huone jumalatonta kirkkoa varten, päätemppeli. Ja se lasketaan sinne vielä paikoilleen. Tämä oli Sakaria 5.11. Ja hän vastasi minulle, ne menevät rakentamaan hänelle huonetta Sinearin maahan, ja kun se on valmis, lasketaan hänet sinne paikoillensa. Vielä rakennetaan Baabel uudestaan ja sinne tulee sitten tämä maailman kaupan, politiikan ja uskonnon porttous keskittymään.